Latvijas goda ģimenes apliecība 3+ ģimenes karte ir valsts veidot atbalsta sistēma daudzbērņu ģimenēm.
Latvijas goda ģimenes apliecība 3+ ģimenes karte pirms 3 gadiem tika radīts kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug 3 un vairāk bērnu. Šīs kartes īpašniekiem solīt iespēja saņemt atlaides pakalpojumiem, ko piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Ieviest pilotprojektu apņēmā Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā uzvarējusī firma Hannu Pro, kas par veikumu no valsts 3 gados saņēmusi gandrīz 260 tūkstošus eiro. Sabiedrības integrācijas fonda projektu nodaļas vadītāja Alda Sebre daudzbērņu ģimeņu atbalsta projektu sauc par izdevušos.
Mēs uzskatām, ka šis projekts ir īstenojies ļoti veiksmīgi, jo sākot, teiksim tā, no nekā, mēs esam nonākuši tik tālu, ka šobrīd ir izdalītas daudzbērņu ģimeņu atbalsta kartes vairāk kā 13 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, un šajā projektā ir iesaistījušies vismaz 150 uzņēmumi. Un tie dažādi, lielākoties tie ir privātie uzņēmumi, bet mēs runājam gan par veikaliem, gan arī par aptiekām, gan par poliklīnikām, dažādiem sporta pasākumiem, teātriem, kinoteātriem. Tā kā tas ir ļoti liels valsts, ko valsts patiesībā daudzbērņu ģimenēm ir sniedzis.
Tās kartes ir izņemtas vai arī tiek lietotas?
Viņas tiek lietotas, protams, ka viņas tiek lietotas, un katrā vietā, kur šīs kartes var izmantot, ir redzamas šis logo, teiksim, tāda uzlīmīte, kur ģimenes var redzēt, ka šo karti uzrādot var saņemt atlaidi.
Viens no šķietami dāsnākajiem projekta sadarbības partneriem ir Latvijas Nacionālā opera. 3+ ģimenes kartes bukletā teorētiski tiek solīta 50% atlaide uz kādu no operas iestudējumiem reizi 2 mēnešos. Tomēr izrādās, ka praksē gan šis solījums tik viegli makā nekrīt. Pašlaik bērnu iecienītākā ir Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes Putno opera par izpalīdzīgo doktoru Dūlitlu. Operas kasē paskaidro, ka atlaidi daudz bērnu ģimenes var saņemt tikai tur, bet ne uz šo izrādi.
Tās ir uz noteiktām izrādēm, kuras tiek izsludinātas, un mājaslapā ir arī uzrakstīts, kuras tās ir. Šobrīd ir tā, ka mums tā izrāde bija vakardien pēdējā, un šobrīd vēl atlaides nav piešķirts nākamajām izrādēm.
Pašlaik tie es nemaz neatradīšu neko, ja?
Jā.
Bet varētu būt, ka būs, cik man ilgi jāpagaida?
Novembra otrajā pusē noteikti zināsim, kam būs tās atlaides.
Un visām tad nav laika, mēs to saprotam?
Visām nav, jā.
Sarunās ārpus ieraksta operas darbinieki arī neslēpj, ka pašlaik ir pārdoma procesā, vai atlaides vispār turpināt, jo biļetes pērkot tāpat labi, bet par puscenu tās tirgots tikai uz tās augtajām neejošajām izrādēm. Daudz skarbu vārdu daudz bērnu ģimeņu atlaižu sistēmai interneta lapā godaģimene.lv velta pašas ģimenes. Kāda Agnese raksta?
Es ilgi domāju, nu kur lai iet un ko lai nopērk ar to 3+ karti. Dikti nu dikti gribējās atrast pielietojumu un atķeksēties ar jauniegūto goda karti. Cerēju uz Statoilu, bet tur man ar 3+ karti mazāk atlaidu un neizdevīgāk iepirkšanās nekā ar savu klienta karti. Un atkal čuš. Visur citur arī veikaliem pašiem savas klienta kartes, kas ir daudz izdevīgākas. Tā nu ieliku karti pasē, lai sēž un gaida labākus laikus. Ja nu brīnumi notiek un kādreiz ievajagas.
Parlūkojot projekta sadarbības partnerus, un tādi ir teju 140, tiešām secināms, ka lielākoties tiek piedāvātas 5 vai 10% atlaides. Turklāt tās, kā ierasts, nesumējas ar citām akciju atlaidēm. Kāda degvielas tirgotāja kompānija daudz bērnu ģimenēm sola pusotra centa atlaidi par nopirkto litru. Kaut gan ar lielveikala klienta karti var tikt pie gandrīz 4 centu atlaides. Sabiedrības integrācijas fonda pārstāve Alda Sebre teica, galvenais ir pati atlaide, nevis labuma izmērs.
Jā, bet es nekādā gadījumā negribētu teikt, ka tas ir maz vai daudz, jo tā tomēr ir uzņēmumu iniciatīva piedalīties šādā pasākumā. Un noteikti uzņēmumu savu iespēju robežās to arī finansē. Tad citā vietā varbūt ir viens cents vai desmit vai 10% vai vairāk, bet tas tomēr ir jāsaprot, ka uzņēmējiem finansiāli par šo nav nekāds finansiāls ieguvums. Tā ir viņu laba griba,
Manuprāt, viņiem arī klienti ir... droši vien rodas no tā.
Nē, nu, protams, nenoliedzami.
Projektu slavē Salaspils daudzbērņu ģimeņu biedrība Mārtiņa Sala. Tās pārstāve Ieva Grasa gan saka, ģimenes gribētu arī iedzīgākas atlaides, piemēram, medicīniskajiem pakalpojumiem vai braukšanai sabiedriskajā transportā.
Sabiedriskais transports noteikti, jā, nu, mums jau tā specifika, kad, teiksim, iznāk diezgan bieži, tomēr uz Rīgu braukt un kaut kur, nu, jā, tā ir tuvākā vieta, kur ir pieejams viss, faktiski, jā. Un līdz ar to ir ļoti dārgi, ja ir jābrauc, teiksim, uz kaut kādām kaut vai specifiskām medicīniskām izmeklēšanām vai procedūrām, kas nav pieejams uz vietas, tad jārēķinās ar to, ka, nu, tieši tā, ka gan bērnam pa pilnu programmu.
Pašlaik zināms vien tas, ka projekts nākamgad tiks turpināts, turklāt ar jau sakārtotiem normatīviem. Runājot par sasniedzamajiem mērķiem, integrācijas fonds atzīst, ka pašlaik šajā projektā zināms tikai izsniegto goda ģimenes apliecību skaits – 13 tūkstoši. Tā kā tādas var izņemt vairākas uz ģimeni, nav zināms, cik no aptuveni 35 tūkstošiem Latvijas daudzbērņu ģimenēm kartes ir. Tāpat nav rēķināts, vai un cik intensīvi daudzbērņu ģimeņu labuma kartes tiek liktas lietā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.